Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezký dobrý den, zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku a webu investigace.cz Pavla Holcová je se mnou ve studiu, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Budeme se bavit o Janu Kuciakovi, taky o filmu Kuciak vražda novináře. Vy jste řekla, že Jan byl samouk s obrovským zápalem pro dokumenty. V podstatě tady datový novinář, ale jaký byl? Co to bylo za kluka?
Je to s podívem, že vlastně dneska se o něm mluví jako hlavně o velmi talentovaném novináři, ale on byl prostě hrozně fajn společník, on byl nesmírně zábavný, měl rád život, prostě miloval pivo, a chodil na fotbal, na vesnici hrával fotbal, byl prostě úplně normální s tím, že byl velmi dobrý analytik.
Mm-hmm. Rodí se člověk jako novinář, když má něco takového v sobě? Kde se vlastně bere ta touha hlídat to, co by se nemělo dít ve slušné demokratické společnosti?
Já si nemyslím, že člověk se rodí s touhou hlídat demokracii. Jako většinou tohle přichází až po mnoha desítkách let.
Jakou zvědavost v sobě máte?
Je to zvědavost. Myslím si, že je to hlavně ta zvědavost, která nás nutí zjišťovat, jak věci fungují doopravdy, ne to, jak nám někdo řekl.
Když spolu jdou investigativní novináři na pivo, Holcová, Kuciak třeba, povídají si o práci anebo úplně odstřelí někam jinam?
Povídají si o práci, o tom, co se nepovedlo, hlavně o tom, co se nepovedlo. Jedna z těch jako velmi silných vzpomínek, co mám s Jánem, je, že jsme řešili jednu kauzu, která se odehrávala ve Staré Lesné, což je taková vesnice pod Tatrami, a byli jsme na pivu, bavili jsme se o tom a najednou otevřel laptop a vlastně celou tu vesnici jsme si projeli na Street View, bavili jsme se u toho jako staří manželé, co jsou na výletě, tady mi zastav, počkej, tady si to ještě prohlídneme. A bylo to velmi spontánní, ale vlastně to byla práce.
Když se spolu novináři, investigativci baví o tom, co se nepovedlo v případě Jan Kuciak?
Myslím si, že většina lidí, co ho znala, tak vám odpoví úplně to stejné, nepovedlo se nám ho ochránit.
Kdo sedí v případu Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny, tedy té vraždy, která se odehrála před 5 lety, a za co?
Sedí 3 vykonavatelé vraždy, nebo spíš jeden organizátor, jeden řidič a jeden člověk, který stiskl tu spoušť s tím, že jak organizátor, tak člověk, který vraždil, a Miroslav Marček, tak se přiznali, Tomáš Sabo se nepřiznal, nicméně byl odsouzen a čekáme ještě pořád, jak dopadne soud s objednavateli vraždy.
Objednavatelé jsou také ve vězení, ale za něco úplně jiného.
Alena, ano.
Zdánlivý objednavatelé, abychom tady...
Alena Žužová, která byla nějaký prostředník nebo zprostředkovatel té vraždy, nebo aspoň si to o ní tvrdí vyšetřovatelé, tak sedí za jinou vraždu a Marián Kočner sedí za finanční podvod, falšování směnek.
Ještě než se začneme bavit o filmu Vražda novináře, pojďme si říct, čemu vy říkáte Kočnerova knihovna.
Já jsem tomu nějak si zvykla říkat slovensky Kočnerova knižnica. Byl to tým novinářů, který zpracovával zhruba 70 terabajtů dat, které byly nashromážděny policií během vyšetřování. To znamená nejenom a dejme tomu záběry z městských kamer nebo výpovědi svědků, ale byly tam, a to je velmi důležité, i kompletní kopie 2 telefonů Mariana Kočnera. Byly to desítky tisíc zpráv, které posílal, a vlastně je to takový plastický obraz jeho světa.
Jak se k vám ta data dostala?
Dostala se ke mně tak, že mi zavolal zdroj, a že mají obavy, že na Slovensku budou volby a když ten starý systém zůstane u moci, že je možné, že a ta data prostě budou zničena, všechno se zamete pod koberec, žádné vyšetřování nebude. A že by chtěli, aby ta data, aby na nich pracovali novináři a aby ta data byla uskladněná mimo Slovensko.
70 terabajtů dat, to je neuvěřitelná knihovna, to je fakt jako obrovské množství dat. Já když jsem se dívala na dokument Vražda novináře, tak a dostala jsem se k faktu, že Alena Žužová upravovala ve Photoshopu své fotografie na fotky s erotickým nábojem, aby pro pana Kočnera mohla získávat kompromitující materiál, tak mě napadlo, jestli vám není někdy špatně, když se prohrabáváte lidskou špínou?
Já jsem pozorovatel. Tohle je... Pravděpodobně je to i nějaká psychická obrana, ale vlastně po té vraždě jsem se velmi rychle dostala do stavu, kdy jsem se stala pozorovatelem toho, co se děje. Vnímala jsem, co to se mnou dělá. Bylo to několik velmi náročných let, kdy jsem vlastně se mi úplně vyply emoce, a to nejenom ty špatné, ale bohužel i ty dobré. A bylo to velmi technické, a bylo to velmi vyčerpávající, ale nemůžu říct, že by se mi dělalo špatně.
Umíte si představit, co se může stát, až se vám ty emoce zapnou?
Mně už se zase zaply, je to super. Je to prostě před, vlastně když začala pandemie, tak já jsem si všimla, že sedím na balkóně, nějak tam jako zalívám a ty dvě kytky, co tam mám, a najednou mi došlo, že jako zase už... ty emoce mám, já jsem obecně velmi šťastný člověk, myslím si, že drtivá většina mých emocí je velmi optimistická.
Ne, já jsem myslela v tom smyslu, že když se člověku zapnou ty emoce, tak to pak třeba po roce, dvou, pěti docela obrečí.
To se stalo jen částečně, to nemám pocit, že by prostě najednou přišel moment, kdy se člověk rozloží úplně a skolabuje. Těch momentů bylo víc. Jeden z nich byl, když jsme s kolegyní Evou Kubániovou, když jsme první rok po vraždě zjišťovali, co se stalo. A Zlata Kušnírová, maminka zavražděné Martiny Kušnírové, nás vzala do toho domu ve Velké Mače. My jsme tam přišli a začali jako jsme se tam dívat a tam prostě po celém domě byly rozmístěné zavařovačky s octem. A tak jsme se ptali, jako mně to došlo, ale doufala jsem, že to tak není. Ona říká, no to je, aby tady nebyla všude cítit ta krev, protože ty těla Martiny a Jána byly nalezené až po několika dnech. A pak nám Zlata Kušnírová začala ukazovat to, jak ta krev prostě nešla umýt z těch spár v dlaždičkách, nešla, byla zažraná v omítce u schodů. Dozvěděli jsme se od její sestřenice, jak vlastně to tam musela umývat a jak vlastně všem z toho bylo. Právě na zvracení nikdo nevěděl, jak se s tím nějak vypořádat, a najednou prostě jsme byli v tom domě, kde byla spousta těch věcí, spousta těch knížek, co jsme si s Jánem půjčovali navzájem, a najednou to se cvaklo a to byl ten moment, kdy jsem měla pocit, že to je opravdu dotyk čistého zla.
Film Kuciak vražda novináře má dnes premiéru v českých kinech. Protagonistka tohoto filmu a spolupracovnice Jana Kuciaka, novinářka Pavla Holcová, je se mnou ve studiu. Na Slovensku má taky premiéru tenhle dokument?
Na Slovensku měl premiéru zhruba před měsícem.
Takže už ho viděli? Byla jste tam?
Byla jsem na té premiéře, bylo to velké, ale myslím si, že obecně ten film byl přijatý dobře, přestože režisér i editor nejsou Slováci. Nicméně zbytek týmu, kameramanka, zvukař a tak, Slováci byli.
Já jsem si zase říkala, že možná to, že režisér a střihač nejsou Slováci, docela působí vlastně pro dobro té věci, protože jsem viděla jenom to kladení faktů bez nějakých velkých emocionálních ohňostrů. Nikdo mě do ničeho nenutil v tom dokumentu. Mohla jsem si udělat vlastní názor a pro mě třeba tohle je cenné.
Je to tak, já nicméně nejsem filmový kritik, abych tady mohla rozebírat svícení a co tím chtěl autor říct. Ale myslím si, že to tomu mohlo pomoct i v rovině a nějakého zjednodušení toho příběhu, protože ten příběh samozřejmě je ještě daleko komplikovanější. Spousta těch postav je daleko komplikovanější, co tam vystupuje, ale myslím si, že by to ten film velmi zpomalilo, kdyby se muselo jít do všech odboček.
Já jsem čekala rozhovory s rodiči Jana a Martiny, ale jak složité bylo třeba mluvit s obhájcem hlavního obžalovaného, tedy podnikatele Mariana Kočnera?
To bylo složité, nicméně já jsem u toho rozhovoru nebyla. A já jsem jenom jeden z těch vypravěčů, ale co mi říkal režisér pak, Matt Sarnecki, tak říkal, že to vlastně bylo nesmírně zajímavé, ten rozhovor, a že si váží jeho odvahy vůbec v tom filmu vystupovat, protože on je v tom filmu za nějakou tu temnou stranu.
Vy jste s Janem byli blízcí spolupracovníci, přátelé, a vlastně před chvílí jste to řekla, že ta kauza má tolik různých zápletek, tolik detailů, které se do filmu nevešly. Mrzí vás osobně, že třeba v tom filmu něco není?
Já si myslím, že ten film je přesně takový, jaký má být. A když mi tam nějaké zápletky chybí, tak je na mě jako novinářce, abych je objasnila, dejme tomu, nějakým textem nebo něčím.
Mm-hmm. Vy jste zmínila režiséra, který už vlastně za sebou jeden dokument o vraždě má. To byl ukrajinský novinář, jestli se nepletu. Jsou si ty případy v něčem podobné?
V něčem ano. Samozřejmě jde o chladnokrevnou vraždu novináře. A zásadní rozdíl je v tom, že na Ukrajině, byl to běloruský novinář, který žil dlouhodobě na Ukrajině vyšetřování té vraždy nikam nevedlo, proto se toho ujel Matt a jeho tým a objasnili, kdo si tu vraždu objednal, zatímco na Slovensku a tahle vražda velmi dramaticky to Slovensko změnila. A uvidíme nicméně na konci září, jestli to byla přechodná změna nebo změna, která bude trvat delší dobu.
Když se to Janu Kuciakovi stalo, tak vy jste šla automaticky pod policejní ochranu. Jak to vypadá? Chodí se mnou někdo domů a stojí před dveřmi?
Ne. Já jsem byla s mojí rodinou naložena do několika aut a odvezeny na neznámé místo. Nicméně jedna z těch věcí, která zaručuje, že ta policejní ochrana bude fungovat, je, že se o ní nemluví.
Dobře. Moje kolegyně, když jsme se bavili dneska ráno, tak říkala, jaké to bylo ten film. Mám na to jít? Já jsem říkala, jo, jdi na to. A říká, víš, u nás se něco takového stát nemůže.
Může.
Takže v demokratické zemi, jako je Česká republika, jsme na tom asi trošku lépe než Slovensko, co se tady tohohle týče.
Co se týká justice, tak ano, rozhodně. A myslím si, že novinář může být zavražděný úplně v jakékoliv zemi a že velký rozdíl je ale v tom, co se stane poté.
Vy jste s Janem Kuciakem spolupracovali na případu, který vedl do Itálie, k nejmocnější mafii světa, k Ndrangheta, která vlastně měla mít nějaké napojení na tehdejšího premiéra Roberta Fica. Jak to celé skončilo, ten případ?
On ještě neskončil, ale vlastně tam šlo o to, že Robert Fico najednou si pořídil, všichni si mysleli, že novou asistentku, nicméně oficiální popis její pozice byl nejvyšší státní rádkyně.
To byla ta slečna, která působila topless modelka?
To byla topless modelka a vlastně nic moc jiného se o ní nedalo zjistit. A kromě toho, že byla podílnicí ve firmě s člověkem z Kalábrie. Takže jsme začali zjišťovat, kdo je ten člověk z Kalábrie, z jihu Itálie. A zjistili jsme, že velmi pravděpodobně je to člověk, který nějak spolupracuje právě s Ndrangetou. Ale vlastně bylo hrozně těžké se k čemukoliv dostat, protože na Slovensku o něm nikdo nevěděl, nikoho to nezajímalo a v Itálii už dlouho nebyl. A vlastně po vraždě Jána spolu s italskými kolegy jsme zjistili, že v Itálii probíhala velká policejní operace, která měla za jeden z cílů právě zmonitorovat i Antonína Vadala. A byl na něho nasazený tajný agent na tu organizaci, který zjistil, že Antonína Vadala nabízí své slovenské firmy pro obchodování s kokainem, který se bude dovážet z Ekvádoru. A že dokonce nabízí, že logistickou pomoc, sklady, které zároveň pronajímá celníkům, že to bude všechno v pohodě. A je to tak, že vlastně Mária Trošková, tehdejší nejvyšší státní rádkyně, s ním měla milostný poměr a zároveň pracovala u Roberta Fica a vlastně je to přímá linka na to, že tehdejší slovenský premiér má napojení, měl přímou linku právě na italskou Ndranghetu.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Investigativní novinářka Pavla Holcová je se mnou ve studiu. Skončili jsme u italské mafie. Říkala jsem si, je těžší pracovat, nebo je nebezpečnější pracovat s narkomafiány, nebo s kauzou narkomafie, nebo třeba s politiky, nebo s nějakým ekonomickým zločinem, nebo je to jedno, nebo je to všechno dohromady.
Je to jedno, co se týká té narkomafie, tak tam vlastně jde o to, s kým v té hierarchii mluvíte. Když se dostanete už relativně vysoko, tak to jsou velmi často velmi diplomatičtí gentlemani, velmi často muži, kteří, když s vámi mluví, tak vám hubu opatlají medem, řeknou, jak je to hrozně, jak děláte hrozně záslužnou práci, že to je nesmírně důležité, aby takoví novináři byli a tu práci dělali a že si vás nesmírně váží, ale že tady v tomhle případě opravdu jako jste nepochopili, co se stalo a že jestli to vydáte, tak vás rozcupují jejich právníci. V momentě, kdy člověk jde níž v té hierarchii, tak tam už to začíná být nebezpečné, protože ti lidé většinou
jsou vykonavatelé moci?
Nejenom, že jsou vykonavatelé, ale jsou zodpovědní někomu dalšímu. To znamená, že mají pocit, že kdyby selhali, kdyby nějak ozřejměli nějaká fakta, která neměla být ozřejměna, tak je někdo zavraždí. A proto jsou mnohem vyplašenější, neradi mluví, všechno popřou, jsou mnohem agresivnější.
Takže takové to, jak se mafie zbavuje svých konciliéry a tak dále, tak to není jenom...
Konciliér je velmi vysoce postavený člověk. Konciliéry je vlastně ten, se kterým je největší radost mluvit.
Fakt?
Ano.
To je ten vzdělaný pán, co si pěstuje rajčátka na zahradě.
Je to vzdělaný pán, co si pěstuje rajčátka, většinou velmi sečtělý. A jeden z mých... Bavili jsme se o tom s mým kolegou z Balkánu, se Stevanem Dojčinovičem, a fantastický investigativní novinář, co se týká balkánských mafií. A jednou jsme šli po ulici a on se najednou na mě tak otočil a řekl: Pavlo, a kdo je tvůj nejoblíbenější narko? A já jsem říká, no, Dragan Kosmajac. A on se na mě tak podívá a říká, můj taky. On byl konciliéry, Darko Šariče, který teď má na krku obvinění z mnoha vražd a mnoha tun kokainu. A on je zakladatel balkánské cesty. Ale byl to přesně ten pán, bohužel už zemřel, který byl velmi trpělivý, velmi nenápadný a všechno, co se potřeboval naučit o organizovaném zločinu, se naučil ve vězení v Rakousku v 70. letech, ale byl to ten člověk, který lidem ze svého okolí, to znamená lidem z organizovaného zločinu, a radil, aby se řídili tím etickým kodexem, aby tolerovali novináře, aby s nimi pracovali skrz právníky, ne aby je zastrašovali a vraždili.
A proto říkáte, bohužel už zemřel? Protože jeho nástupci vraždí? A
ta mafie se posunula zejména, co se říká ruské mafie, tak vlastně ta původně také měla etický kodex, například to, že do těchto sporů s novináři, nikdy nezatahujeme rodinu, to už teď neplatí. A vlastně nová generace vodů v zákoně, nebo ta, co teď je nějak jako aspiruje na to, protože mohou být zvoleni až v roce 2026, tak si dost přizpůsobila ta pravidla. Ta pravidla bývala velmi tvrdá, žádná práce, žádná státní autorita není respektovaná, žádná manželka například, žádné děti oficiálně, tak to se teď velmi rozvolnilo a ti lidé vlastně se do těchto pozic rozhodovacích nebo pozic moci dostávají bez tady těch jako bez tady toho respektu k tomu mafiánskému etickému kodexu.
Říká novinářka Pavla Holcová. Vzpomínám si, že když jsme spolu mluvili naposledy, tak to bylo o kauze Panama Papers a za ty jste potom v rámci Mezinárodního konzorcia investigativních novinářů v roce 2017 dostali všichni Pulitzerovu cenu. Je svět zločinu stejně globalizovaný jako zbytek našeho světa?
Řekla bych, že víc.
Jsou okruček napřed?
Jsou okruček napřed. Je to nesmírně zajímavé to sledovat, protože oni mají peníze a možnosti, jak vlastně tyhle nové cesty zkoumat. Najímají si opravdu špičkové lidi na to, aby zjistili, jestli třeba pro ně bude výhodné investovat do kryptoměn. Ne proto, aby vydělávali peníze jako investice, ale protože oni nemohou mít žádné smlouvy. A to znamená, že pokud budou mít nějakou možnost vytvořit si vlastní měnu, která bude jenom pro ně, která bude fungovat jako nějaká na základě sociální důvěry, jako nějaká zástava, když já jsem ti v Jižní Africe pomohl s tvým kontejnerem plným kokainu, který málem jako odhalili policajti, tak u tebe mám tři tady tyhle tokeny, ale potřeboval bych si to vybrat tady v tomhle přístavu v Polsku, kde ty máš lidi, protože mi tam má dorazit metamfetamin.
Pavla Holcová je investigativní novinářka. Dneska je mým hostem. Bavili jsme se o filmu Kuciak vražda novináře, investigativního novináře. Jehož úkolem není otravovat a publikovat špatné zprávy, ale dejme tomu dohlížet na fungování demokratické společnosti, čili hlídat veřejný zájem. Tak to chápu já. Ale říkám si, kdo lépe by mohl vysvětlit, čím je způsobena nedůvěra lidí v média v současné době, než vy.
Je to
na hodinovou přednášku, ale zkuste to
minimálně, zkusím to na 10 vteřin. A myslím si, že jednak je to narůstající komplexitou světa, kdy vlastně to, co bývalo jasné, už není tolik jasné. Takže ten hlad po jednoduchých vysvětleních roste, je enormní. A zároveň si myslím, že selháváme my jako novináři, že nedokážeme dobře vysvětlit, jaká je naše role ve společnosti, že my jsme opravdu nástroj, který zastupuje lidi. Nikoliv, že my ze své zvědavosti nebo protože jsme se špatně vyhajinkali, tak odstřelíme nějakou vládu. Tak to prostě není. A měli bychom, myslím, mnohem častěji mluvit o tom, co je podstatou naší práce, jaké jsou standardy, které musíme dodržovat. A i o to, co se nám třeba nepovede dávat lidem a mnohem lepší vhled do toho, jak naše práce probíhá.
No a potom házení novinářů do jednoho pytle je taky poměrně složitá disciplína, protože je něco jiného mezi prací dámy, která dělá v obrázkových časopisech a mezi vaší prací třeba. A tím nemyslím nic špatného směrem k ní, ale je to úplně jiná novina.
Obrázkový časopisy.
Je to úplně jiná novinařina.
Je, ale myslím si, že ty standardy by měly být univerzální. Do jisté míry jsou, i když ne úplně a stejně tak jako na Slovensku můžete najít kvalitní, skvělé soudce, kteří nebyli skorumpovaní, tak jak to dneska může vypadat, tak mezi novináři můžete najít jak kvalitní novináře, tak ty, kteří si se standardy za stolik hlavu nelámou.
Řekněte něco posluchačům o těch standardech. Protože myslím si, že to je i dobré vodítko pro ně, když budou hodnotit něčí práci a nebudou ji jen tak přijímat. Jakože jo, tady jsem si přečetla něco pěkného na sociálních sítích.
Sociální sítě nejsou, já pořád ještě nepovažuji sociální sítě za tradiční mediální produkt, právě proto, že my jako novináři musíme ověřovat informace, my jako investigativní novináře nesmíme dělat žádné zkratky, nesmíme do toho vkládat náš názor na to, jak to bylo, musíme se úplně jako odosobnit od těch témat, přestože často máme pocit, že tomu rozumíme. Právě proto velmi často investigativní texty bývají velmi suché, nudné, k neučtení. Nicméně ty texty musí obstát u soudu. A velmi často jsme žalováni za to, že něco napíšeme, a to nejenom v České republice, ale například v Londýně. A v Londýně ten systém je takový, že tam je vlastně full discovery, to znamená, že v momentě, kdy někdo žaluje novináře, že o něm něco špatně napsal, tak ti právníci prochází i počítač, jestli náhodou tam není nějaký e-mail během práce na té kauze, na tom textu, který by zmiňoval zaujatost toho novináře. To znamená, že my, když píšeme kolegovi, tak tam se musíme vyjadřovat velmi slušně, velmi věcně, nemůžeme napsat, už mě tady ten jako kretén leze na nervy.
I když to tak je.
I když to tak je, musíme psát opravdu velmi fakticky, bez emocí, nepoužívat vulgarizmy, hrubá slova, právě proto, že tohle je věc, která by mohla být použitá u soudu.
Konečný rozsudek v případu Jana Kuciaka měl padnout letos 24. dubna, alespoň podle informací, které mám. Stane se to?
Je to... Ten, zatím ty dny toho soudního procesu jsou naplánovány do 24. dubna, nicméně právníci, kteří zastupují rodinu Kuciakových a Zlatu Kušnírovou, si myslí, že to možná bude o kus delší, právě protože byli přizváni noví experti. A to znamená, že ten proces se ještě může natáhnout. Nebrala bych datum 24. dubna jako definitivní. Mm-hmm.
Pro mě jeden z absurdních momentů dokumentu je moment, kdy Robert Fico má před sebou na stole svazky eurobankovek, je tam nominální hodnota 1 milionu, a říká, kdo pomůže svoji informací k dopadení vrahů těchto dvou mladých lidí, tady má tuhle odměnu. A vypadalo to celé jak špatná komedie z 90. let. Je možné, aby se tenhle člověk po volbách na Slovensku na podzem vrátil k moci?
Je to vlastně docela pravděpodobné. Budou předčasné volby 30. září na Slovensku a myslím si, že opravdu se bude rozhodovat o tom, jestli Slovensko se vydá cestou přimknutí k východu a k Rusku, což je narativ Roberta Fica, který v současné době vede předvolební průzkumy a jeho strana Smer, nebo jestli se tam podaří tu zemi nechci říkat zachránit, protože si nemyslím, že by ta země byla úplně ztracená. Nicméně posunout nebo ukotvit v těch tradičních západních demokratických hodnotách.
Mohlo by to nějak zamíchat ještě osudem celé té kauzy Jana Kuciaka a jeho přítelkyně?
Myslím si, že 30. září už bude rozhodnuto. Samozřejmě tam je velmi pravděpodobné, že bude opět podáno odvolání, ať už z jedné nebo z druhé strany, to znamená, že pravděpodobně znovu to půjde na nejvyšší soud a nevím, jestli tohle se dá stihnout do 30. září, ale jsem přesvědčená o tom, že politické elity ze systému, který pomohl vytvořit Robert Fico, už Mariana Kočnera odepsali, to znamená, že asi je to nebude úplně zajímat jeho záchrana.
Zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku a webu investigace.cz Pavla Holcová, novinářka, byla dneska se mnou ve studiu. Film Kuciak vražda novináře už je v kinech, ať má své diváky, moc mu to přeju. A vám a vašim kolegům, ať se v práci daří, když je to běh na velmi dlouhou trať.
Díky moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.